Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Mă bucur de o nouă întâlnire cu părintele Patriciu Vlaicu. Părinte, bun venit.
Bine v-am regăsit.
Așa cum bine știți, părintele Patriciu Vlaicu este specializat pe drept canonic și discutăm despre Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care a avut loc în Creta la sfârșitul lunii iunie, mai exact între 16 și 27 iunie 2016. Părintele Patriciu Vlaicu a fost direct implicat din perspectiva din partea Bisericii Ortodoxe Române. Într-o întâlnire precedentă am clarificat câteva lucruri de ordin general cu privire la acest Sfânt și Mare Sinod, inclusiv am vorbit despre diferența dintre titlul oficial, acela de Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe și Sfânt și Mare Sinod, care implica oarecum noțiunea de pan-ortodox. Și am văzut că această noțiune deocamdată nu poate fi aplicată Sfântului Sinod și se așteaptă receptarea de către întreaga ortodoxie a acestui sinod. Sper să nu fi produs mai multă confuzie cu această încercare a mea de a clarifica.
Nu, doar ar trebui precizat că noțiunea de sinod panortodox nu e folosită în tradiția canonică a bisericii. Nu avem o noțiune, nu avem o structură care să fi fost numită vreodată instituție panortodoxă de ordin sinodal. De aceea s-a revenit la noțiunea de Sfânt și Mare Sinod și spuneam în emisiunea trecută că atunci când se întâlnesc două sau mai multe biserici, e un Sfânt și Mare Sinod, pentru că este mai mare decât un sinod al unei biserici autocefale.
Și rețin iar un lucru important din dialogul nostru precedent, anume că în istoria sinoadelor Bisericii Ortodoxe au existat sinoade care au fost convocate de la bun început ca sinoade ecumenice și au fost receptate ca atare, a fost sinoade care au fost concepute ca sinoade ecumenice, dar n-au avut receptarea unui sinod ecumenic și, chiar dacă n-au fost refuzate, ele au rămas la statutul de sinoade locale, în vreme ce au existat și sinoade locale, ce au pornit cu gândul de a fi un sinod local și au fost receptate ca sinoade ecumenice.
Da, sinodul de la Sardica e cel ce a fost convocat ca un sinod general, cu o perspectivă de a fi asumat ca ecumenic și a rămas sinod local, iar sinodul 3 ecumenic a fost convocat ca un sinod local și a ajuns să fie receptat ca sinod ecumenic.
Așadar, în spațiul acesta al libertății canonice, aș putea spune, se încadrează perfect și Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care a avut loc în luna iunie 2016 în insula Creta. În perioada de pregătire acestui sinod au fost propuse o serie de teme. Temele acestea au fost dezvoltate în niște documente despre care cu siguranță ați aflat multe aici la Radio Renașterea, pentru că au existat o serie de emisiuni dedicate fiecăruia dintre aceste documente, iar la sfârșit au fost examinate și adoptate de către Sfântul și Marele Sinod. În afara însă a acestor texte, Sfântul și Marele Sinod a produs un mesaj și o enciclică. Textele acestea vin să sintetizeze documentele ample care au fost adoptate în aceste întâlniri și tema specifică a întâlnirii noastre de astăzi este tocmai enciclica Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, o enciclică ce vine să spună punctual și într-o manieră abordabilă și accesibilă care sunt rezultatele importante ale acestui dialog. Aș începe de la acest concept care probabil că nu este foarte familiar ascultătorilor noștri. Ce este o enciclică?
O enciclică este un text adresat lumii întregi, un text, un mesaj, dar un mesaj amplu, o scrisoare, am putea spune, care este adresat lumii întregi, care are caracterul general, adresat în mod general. Nu se adresează doar bisericii, ci se adresează dincolo de ceea ce înseamnă biserica. Acum trebuie să înțelegem că atunci când s-a hotărât convocarea Sfântului și Marelui Sinod, s-a hotărât ca pe lângă documentele care au dobândit un consens panortodox în perioada de pregătire preconciliară, să se lucreze și la un mesaj al Sfântului și Marelui Sinod. Și pentru elaborarea acestui mesaj, un comitet special s-a întrunit în Creta cu o săptămână înainte de deschiderea Sfântului și Marelui Sinod pentru a pregăti un draft, o ciornă, un proiect de document, urmând ca acest proiect de document să fie asumat de către Sinaxa Întâi Stătătorilor și apoi să fie prezentat Sfântului și Marelui Sinod spre asumare în acest fel. Pe parcursul elaborării acestui mesaj, pornindu-se de la un document pregătit de către președinția Sfântului și Marelui Sinod, participanții și-au dat seama că lumea așteaptă un mesaj coerent, un mesaj care să aibă și o dimensiune profetică, să fie structurat. Nu ne putem reține doar la un mesaj în care să anunțăm cum s-a desfășurat, cum a fost convocat, cum s-a desfășurat, ce concluzii am avut punctuale. De aceea, în comitetul de pregătire acestei scrisori, acestei enciclici, acestui mesaj, s-a hotărât ca el să fie destul de amplu, să conțină elemente fundamentale, urmând ca după aceea Sinaxa Întâi Stătătorilor sau Sfântul și Marele Sinod, în plenul lui, să-l reducă, să-l amenajeze, să-l adapteze în funcție de discuțiile care vor fi puse înainte, de contextul care va urma. Această comisie a pregătit documentul, l-a prezentat Sinaxei. Sinaxa Întâi Stătătorilor l-a evaluat și au fost impresionați de modul în care a fost constituit, de bogăția informației și a conținutului profetic, am putea spune, care vine în întâmpinarea problemelor cu care biserica se confruntă în lume, și s-a hotărât ca acest document să fie păstrat, să fie finalizat. Preafiștul Părinte Daniel a avut o intervenție foarte importantă, a subliniat faptul că este un document care depășește nivelul unui mesaj și din acest motiv ar trebui să fie restructurat astfel încât să existe aceste criterii de comunicare coerentă și să nu se lase anumite puncte în suspans sau să nu fie suficient de clarificate. De aceea, pornind la propunerea Preafeștului Părinte Daniel, Întâi Stătătorii au asumat această idee ca textul mesajului în forma lui lărgită să fie restructurat, să fie numit enciclică și să fie subliniate punctele importante pe care le abordează, astfel încât textul să fie ușor de urmărit și mesajul mai ușor de înțeles. De aceea s-a hotărât să fie pregătită această enciclică, iar Arhiepiscopul Albaniei, atrăgând atenția asupra faptului că totuși sinodul are nevoie și un mesaj concis care să fie citit la ultima liturghie a Sfântului și Marelui Sinod, Arhiepiscopul Albaniei a pregătit o sinteză acestei enciclici, un mesaj care s-a citit în ultima Sfântă Liturghie care a avut loc la Hania în duminica din 26 iunie.
Am remarcat că de două ori a spus despre acest mesaj sau această enciclică cum că ea ar trebui să fie profetică. Lumea așteaptă de la biserică un mesaj profetic. Ce înseamnă concret așteptarea aceasta?
Biserica trăiește în lume, dar rădăcinile ei și viitorul ei și împlinirea ei nu este în această lume. De aceea, în lume, biserica continuă prezența lui Hristos, însă ea este înainte gustare a împărăției cerurilor, a ceea ce trăiește omul și va trăi omul în veșnicie. De aceea, mesajul bisericii nu trebuie să fie un mesaj lumesc, un mesaj care să fie neapărat în acord cu moda lumii. Biserica este un aluat care dospește frământătura și ea are această vocație de a trage atenția asupra complexității încâlcelii din această lume și că ea reușește să dea o viziune profetică, adică care vine de dincolo de cele lumești și care îl pregătește pe om pentru ceea ce este dincolo de hățișurile din această lume. De aceea, în comitetul de pregătire a enciclicii, Mitropolitul Amfilohie din Biserica Serbiei a insistat foarte mult asupra acestui aspect, zicând că dacă în Sfântul și Mare Sinod discutăm doar lucruri lumești, instituționale, oarecum de înțelegere între comunități, rămânem la abordare foarte lumească. Trebuie să fim capabili să arătăm o perspectivă dincolo de moda lumii și o perspectivă coerentă cu doctrina bisericii, cu ceea ce înseamnă nădejdea omului de a atinge în mod concret prin biserică realitățile împărăției cerurilor. De aceea profeții aveau această misiune de a duce într-un limbaj concret, coerent, ceea ce primeau din încredințare dincolo de cele ale lumii acesteia.
Acesta este, deci, gândul care a stat în spatele elaborării acestui text. Care sunt temele principale și care este raportul acestui text al enciclicii cu tradiția canonică, cu tradiția sinodală a Bisericii?
În primul rând, această enciclică își propune să arate că noi toți întruniți în sinodalitate, spun noi toți pentru că prin episcopii noștri am fost toți prezenți în acest sinod, pentru că episcopul poartă cu el în sinodalitate biserica întreagă, în acest sfânt și mare sinod al bisericii, Hristos ne cheamă la o coerență cu Evanghelia și cu tot ceea ce omul este chemat să trăiască dincolo de această prezență imediată. De aceea, această enciclică, în partea de început, arată importanța cuvântului Scripturii și a modului în care părinții au asumat acest cuvânt al Scripturii. Dar acest cuvânt al Scripturii nu este un mesaj care este codificat pentru cei ce sunt inițiați în ceea ce înseamnă teologia. Este un mesaj care e o mărturie pentru lumea întreagă și de aceea își structurează mesajul, structurează conținutul, ținând cont de mai multe teme. Prima dintre ele este înțelegerea Bisericii ca icoană a Sfintei Treimi. Nu ca imagine a Sfintei Treimi, ci ca icoană a Sfintei Treimi. E un lucru foarte important, pentru că inclusiv în lucrările care le-am avut în comisie, această noțiune, imagine, icoană, în diferite limbi, se traduce diferit și s-a insistat foarte mult asupra acestui element.
Care este diferența dintre cele două concepte? Cum ați sublinia-o?
Imaginea e statică. Imaginea este prezentare în imediat, o punere înainte. Icoana trece dincolo de ceea ce este prezentat imediat. O icoană a Sfintei Treimi nu este o imagine a Sfintei Treimi. Icoana Sfintei Treimi este trimite la această comunicare cu Sfânta Treime prin acea imagine care dobândește o natură iconică. Dacă rămânem doar la noțiunea de imagine, rămânem la ceva static. Icoana te transpune în acel mesaj pe care îl primim. De aceea, biserica înseamnă, de fapt, o manifestare continuă a Sfintei Treimi în lume.
Mi se pare deosebit de interesant ceea ce subliniați aici, pentru că, spre deosebire de dumneavoastră, eu am în față o traducere românească, o primă traducere românească a acestui document și constat că aici titlul pe care dumneavoastră l-ați enunțat, Biserica Trupului Hristos, chipul Sfintei Treimi și nu icoana Sfintei Treimi, așa cum preferați dumneavoastră. Și din nou avem o altă nuanță față de cele două pe care le-ați arătat mai devreme.
Din discuțiile avute în comitet pot să mărturisesc despre această nuanță foarte importantă, iconică, pe care cei care au elaborat acest document au vrut să o sublinieze. Apoi, tot în această primă parte, în acest prim capitol, am putea spune, se arată că Biserica este trupul lui Hristos și că în afara trupului lui Hristos nu poate fi o comuniune sfințitoare. Și prin acest mesaj, enciclica vrea să lămurească o dată pentru totdeauna sau să aducă un aspect suplimentar pentru a lămuri că noi, conștienți, că facem parte în acest trup al lui Hristos, care este biserica pe care o calificăm ortodoxă doar pentru a sublinia că suntem în unitatea credinței apostolice, că această comuniune în trupul lui Hristos nu e nici de împărțit, nici de negociat, nici de dialogat, nici de asamblat cu alte comuniuni sau alte comunități. Biserica are conștiința acestei apartenențe la trupul lui Hristos, că e trupul lui Hristos și această conștiință este fundamentală. De aceea, în înțelegerea aceasta a bisericii ca trup al lui Hristos, noi ne recunoaștem fiecare pentru că totul este trăit pentru slava lui Dumnezeu. Această, nu slava lui Dumnezeu pentru care avea Dumnezeu nevoie de slava noastră, ci pentru că noi suntem integrați, suntem în harul lui Dumnezeu, care ne face să depășim elementele temporale și să ajungem la o asumare a eclezialității ca o realitate ce începe în această lume, dar se continuă în veșnicie.
Constat așadar că, de la bun început, acest document vine să mărturisească încă o dată perfecta coerență cu sinoadele ecumenice anterioare și cu tradiția bisericii. Adică începe tocmai de la a sintetiza tezaurul dogmatic și teologic primit până aici.
Da, și afirmă explicit acest lucru, pentru că întotdeauna sinodalitatea este exprimată ca o trăire continuă în biserică. Noi nu trăim episodic sinodalitatea. Biserica este într-un proces sinodal care se manifestă de câte ori se săvârșește Sfânta Liturghie, de câte ori comunitatea se întrunește, de câte ori biserica este reunită și se manifestă în coresponsabilitate. De aceea, enciclica face legătura între sinoadele anterioare care au existat în biserică, sinoadele ecumenice, care erau numite ele însele sfinte și mare sinoade ale bisericii, și sinoadele care au urmat acelor sinoade pe care noi le-am asumat ca ecumenice și care sunt integrate în ecumenicitatea sinodalității. De aceea se face referire la Sfântul și Marele Sinod din 879-880, convocat de către Foțius, Patriarhul Constantinopolului, cele convocate în timpul Sfântului Grigore Palama de 1341, 1351, 1368, unde a fost confirmat adevărul de credință al bisericii, care se referea la participarea omului la tot ceea ce înseamnă harul lui Dumnezeu și lucrarea harului și energiilor necreate și puterea Sfântului Duh. Apoi Sfintele Sinoade care s-au întâlnit la Constantinopol, cel din 1484, care a refuzat sau a renunțat sau a îndepărtat hotărâri de la Sinodul de la Ferrara, Florența, și iarăși acest sinod din 1484 este foarte important, pentru că refuzând comuniunea cu Biserica Latină, stabilește principii clare de raport sau de raportare la Biserica Latină. Acest sinod numește Biserica Latină biserică și o numește biserică îndepărtată de credința adevărată. Și
dar totuși o numește,
biserică și mai mult stabilește procedura de primire în Biserica Ortodoxă a celor din Biserica Latină prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Avem o rânduială de primire a latinilor în Biserica Ortodoxă prin Sfântul și Marele Mir, așa cum precizează canonul 7 de la Sinodul 2 Ecumenic și cum precizează canonul 95 de la Sinodul Trulan. Deci este un sinod care respinge uniatismul de la Ferrara Florența sau unirea de la Ferrara Florența și în același timp clarifică poziția Ortodoxiei în asumarea acestei dimensiuni de continuitate, nu de izolare.
Și e important să subliniem acest lucru pentru că, din nou, una dintre criticile frecvente adresate acestui Sfânt și Mare Sinod este acela că recunoaște statutul de biserică celorlalte confesiuni.
Nu recunoaște statutul de biserică celorlalte confesiuni, ci acceptă folosirea noțiunii de biserică din perspectivă istorică, calificând și bisericile heterodoxe, pentru că ele însele s-au calificat așa, pentru că biserica în decursul timpului le-a întâlnit așa și a avut un dialog cu ele din această perspectivă, dialog marcat tocmai de aceste sinoade și de acest sinod din 1484 despre care am vorbit. Apoi se face referire la alte sinoade pe care biserica le-a avut în decursul istoriei, cel din 1638, 1642, 1672, 1691, sinoade care au clarificat poziția bisericii ortodoxe față de alte învățături, față de alte tradiții care interferau cu biserica ortodoxă, fie provocate de reformă, fie provocate de dezvoltarea unor învățături în biserica latină, pe care biserica le-a clarificat pentru ea însăși, urmând ca apoi să facă referire și la sinodul din 1872, când s-a clarificat poziția bisericii față de excesul de sensibilitate față de dimensiunea etnică și unde s-a condamnat etnofiletismul.
Observând sinoadele care au fost menționate aici și în continuitatea căruia se găsește și Sfântul și Marele Sinod din Creta, un punct, anume că nici un sinod ținut în spațiul rusesc nu a fost inclus între acestea, ci toate sinoadele menționate au de-a face cu spațiul bizantin grecesc.
Este vorba de sinoade în care au fost prezente mai multe biserici. Nu au fost citate sinoadele care au avut un caracter local explicit, un sinod local, un sfânt sinod al unei biserici autocefale, pentru că bisericile autocefale au ținut în fiecare an cel puțin două sinoade. De aceea ar fi trebuit să umplem 10 de foi cu citarea acestor sinoade. În această enciclică s-au citat sinoadele care au reunit mai multe biserici și prin această reunire au dobândit un caracter de mare sinod. Chiar dacă nu știm cât de mare, că a fost foarte mare, cel mai mare, mai puțin mare sau cu alte calificative. A fost un mare sinod, de aceea acest sfânt și mare sinod al Bisericii Ortodoxe se încadrează în această sinodalitate unde au fost prezente mai multe biserici, dar niciodată n-au fost toate bisericile prezente.
Întrebarea viza tot așa una dintre criticile care s-au ridicat la adresa Sfântului și Marelui Sinod, anume că e acolo o chestiune de, să zicem, geopolitică bisericească, că și acest sinod vine cumva să marcheze anumite disensiuni care există între tradiția grecească și cea slavă rusească din sânul Bisericii Ortodoxe.
Convocarea acestui sinod a fost decisă de către toți întâi stătătorii, inclusiv Patriarhul Antiohie prin reprezentantul său n-a avut nimic împotriva convocării acestui sinod. De aceea nu poate să fie considerată convocarea ca o problemă de ordin geopolitic, ci împlinirea acestui deziderat a fost marcat, este evident, de anumite tensiuni, de anumite așteptări sau de anumite sensibilități. Acum istoria va dovedi mai mult decât putem noi să constatăm, ceea ce este evident că acest sinod e mare, mai mare decât un sinod local, deci e un mare sinod în care sunt reunite 10 biserici autocefale care invită pe celelalte biserici care n-au fost prezente să fie atente la documente, să le recepteze, să facă observații, să aibă posibilitatea de a participa în mod indirect și sperăm noi într-o fază următoare și în mod direct.
Așadar, acest Sfânt și Mare Sinod se găsește în continuitatea tradiției sinodale a bisericii. Apoi, sinodalitatea nu este o chestiune punctuală în Biserica Ortodoxă, ci este un proces continuu, iar lucrul acesta este marcat și de faptul că documentele acestea, odată ce au fost adoptate de cele 10 biserici participante la sinodul de la Creta, sunt lansate în viața bisericii și așteaptă confirmarea, infirmarea sau comentariile tuturor bisericilor.
Așteaptă receptarea. Receptarea nu înseamnă subordonare, nu înseamnă aliniere, nu înseamnă adoptare necondiționată sau în totalitatea structurilor gramaticale sau înțelesurilor strict omenești. Receptarea înseamnă primirea mesajului acestor documente, de aceea eu sunt convins că în etapele următoare ale sinodalității aceste documente vor putea fi ameliorate, sunt anumite nuanțe care probabil au scăpat celor care le-au redactat. Biserica trăiește smerit această raportare la coresponsabilitate și nu o idealizează. De aceea, după receptare, documentele devin documente ecumenice în sensul de a fi asumate prin consens.
Așadar, tot procesul acesta este un proces viu care reflectă viața din interiorul bisericii și probabil că ar trebui să încercăm să receptăm și mai bine această caracteristică a vieții bisericești și inclusiv a sinodalității și să nu o percepem ca pe, nu știu, o întrunire a unui consiliu de administrație. Poate că suntem prea adesea tentați să vedem sinodul ca pe un soi de consiliu de administrație al bisericii.
Noi avem această tendință de a umaniza lucrurile, de a le instituționaliza și nu e rău să le avem într-un astfel de mod în care să le putem înțelege, să putem interacționa cu ele. Un Sfânt și Mare Sinod este și o instituție care structurează mesajul, structurează relațiile, dar nu este numai atât. De aceea e greșit să vedem Sfântul și Marele Sinod ca un eveniment esatologic pe care îl primim din când în când ca un dar de la Dumnezeu, ci este un răspuns la unele din nevoile concrete cu care biserica se confruntă. Dar Sfântul și Marele Sinod nu vine să inoveze, să inventeze soluții pentru probleme imaginare, ci vine să structureze, să generalizeze, să așeze în concret modalități de trăire pe care biserica le-a asumat deja până acum. De aceea nu este doar un consiliu de administrație al bisericii, dar este un cadru, un loc în care bisericile se întâlnesc pentru a-și discuta problemele. Atunci când canonul 5 de la Sinodul I Ecumenic vorbește despre obligativitatea întrunirii sinodului de două ori pe an și canonul 37 apostolic spunea înainte lucruri receptate de 5 unui ecumenic, nu se spune altceva decât că biserica trăiește într-un context care pune probleme și că sinodul este locul în care aceste probleme pot să fie clarificate și să întâlnească coresponsabilitatea tuturor celor ce sunt implicați în viața bisericii.
Dragi prieteni, săptămâna viitoare continuăm acest dialog care abia a început. Am văzut câteva aspecte legate de geneza acestui sinod care a avut loc în Creta, un sfânt și mare sinod al Bisericii Ortodoxe. Săptămâna viitoare continuăm să analizăm enciclica acestui sfânt și mare sinod punctual, să vedem care sunt temele esențiale ce se găsesc reflectate acolo. Împreună cu noi a fost părintele Patriciu Vlaicu, eu sunt Paul Siladi, vă mulțumim tuturor pentru atenție, numai bine! Și că...